Ola, rapaces, toca comezar a descubrir o bloque 2. Neste bloque atoparás contidos relacionados coa flora e a fauna galegas. Para os homes da antigüedade, o monte xa era algo máis que un terreo cheo de árbores. Do monte vivían, no monte comían, no monte traballaban, no monte xogaban. Irás coñecendo entón a labor dos gardas forestais actuais e coñecerás tamén de algún xeito de onde procede esa figura. Quenes había antes nos montes, que facían. Tamén, neste bloque, terás a oportunidade de entender que é a Rede Natura 2000, a zona 1, 2, 3, zonas protexidas, humedais. Por qué? Porque é importante que entendas como está organizado de algún xeito o teu entorno. É importante que o entendas para que ti de algún xeito formes a túa idea. Estarás a favor ou en contra desta Rede Natura, pero polo menos poderás entender e habrá zonas polas que ti pases, donde atoparás algún símbolo, algunha referencia, e entenderás por que está aí. Tamén coñecerás neste bloque algúns dos sons dos paxaros máis comuns que temos na Terra. Aprender a identificar o seu canto é unha riqueza que che dá a natureza. Tamén tes un recurso que te axudará a identificar as pisadas dos animais máis comuns. É importante porque te axuda a orientarte, ademais que te permite coñecer que animais tes preto. Unha actividade moi interesante deste bloque tamén é a de árbores senlleiras, que irás coñecendo a través da man de Víctor Corral e o avó de Chavín. Son o que coñecemos por árbores senlleiras, coa música de Santiago Trigueros e coas árbores senlleiras galegas, terás que facer unha coreografía. A través dela contarás a historia desa árbore elixida. Pero que ten que ver todo isto que te acabo de contar coa orientación? Pois ten que ver moito. É fundamental que coñezas o entorno no que vas a orientarte, que o respetes, que coñezas eses animais, esas plantas que tes aí, pero que saibas que hai persoas que as coidan e ti mesmo eres unha desas persoas.